Улады Рыма паведамілі, што рыхтуюцца да прыняцця вялікай колькасці вернікаў і турыстаў у перыяд з канца лютага і да пачатку красавіка. Гэта звязана з жаданнем пілігрымаў з усяго свету прыняць удзел у апошніх мерапрыемствах з удзелам Бенедыкта XVI перад яго сыходам з пасаду святога Пятра, а таксама з увагай да будучага канклаву і ўрачыстасцю інтранізацыі новага папы. Доказам гэтага з'яўляецца рост рэзервавання месцаў у гатэлях горада. Іх уласнікі заяўляюць аб надзвычайным буме, бо толькі колькасць гасцей з Італіі павялічылася на 115% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулых гадоў, з Германіі на 60%. Улады Рыма заклапочаны тым, што многія ўласнікі гатэляў выкарысталі сітуацыю для павелічэння цэн. Гарадскія службы вечнага гораду таксама пачалі падрыхтоўку. Яны абвясцілі, што ў нядзелю 24 лютага, калі Бенедыкт XVI апошні раз сустрэнецца з вернікамі на малітве Анёл Панскі, будзе зменены расклад працы гарадскога транспарту. Паміж Ватыканам і важнейшымі пунктамі ў горадзе будуць курсаваць дадатковыя аўтобусы. Паводле ўладаў Рыма, найбольшым выклікам для іх будзе агульная аўдыенцыя з удзелам папы ў сераду 27 лютага. На яе прыбудуць дзясяткі тысяч вернікаў з многіх краін свету. Улады чакаюць прыбыцця вялікай колькасці пілігрымаў таксама на ўрачыстасці вялікага тыдня і пасхі, якія магчыма ўзначаліць ужо новы пантыфік.